Tewa, angwa na mba fode.
Ninge mukambe di auma, sibiri weo sibiri.
Akaje mukankura, Voix de l'Amérique ikan.
Mba fo.
Brasa mato ubune mkofe, negenye konoton, katabla negenye tana, Voix de l'Amérique ikan.
Mba fo
sibiri na mba fo kama.
Mba fode.
Ambalmao anula Mohamed Touré kabo Washington DC VOA soba kono no studio DC tana aywa biye sibridon no ye aywa janvier au calot clé mugani seginae samba fla oni mugani saba amba fo o kene o sigira bibina biya atako kemenani oni mugani konontona tani konontona ame sura bomako fien turukala kemeni fla sanfe Nyoroka ambe sur radio emergence la nobe fiatru kala bi konontoni kononton oni tomi woroka bugunika ambe sur radio kumasela aywa noye bi konontoni fly mopti ambe sur aywa fiatru kala bi konontoni saba oni tomi flaka radio oronala ambe sur fana tumutuka ofe bi kononton oni tomi saba kan gaoka ambe sur kemeni woro oni tomi kelenka Si san fana ambe sura Abidjan, bi konontan oni konontan ka fara aywa wakadugu ka ufe noye kemeni nani oni tomi flaka. Ambe sura fana bololo serafe www.voabambara.com walma fien serafe no anga Facebook page VOA Bambara. Aywa auka bi jamuka ani keneni avina la senema nere Mohamed Touré fe. Aywa bismila bi anga babu bina talike ina for do kun temene na Mali famao noye aywa finitugwe uluka sa bi woroni flana o nyenama seluke jamana konona na aywa sordasi aywa mara konona na jamana fantan nani konona na wala sa aywa kaira watin dokera mali fanga tunye aywa kokan seria tabolo dota ka nyeshi sorasuka la benin choma ani minansana O hukum konna na minan chama sara jamana fanga fe ka di sorasuma ma chama munu echebo ulutara ka fara sorasuka munu be ani aywa uka degeli ufana abunyana no yuro bambana jamana chama nche anfa anakura anfana beba kalama kwasa na chama rea foko mali sorasu ube pisansila nga o hukum konna na bi amina kuma di jamana deuma uwera ku hakilifo sorasuka joro abe lahalaya jumeyonka Aywa jatige wale keleli, aywa abonyana wa, abichoko jume, bibi na ame romna mali jamana kono. Nga sisa, amena tulo kerebo kaseka na kuma dama, au kaseka, aywa, au hakilina dama, anika anga dunwa funa bismila.